რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ამერიკული სპეცრაზმი აცხადებს, რომ სირიაში ექსტრემისტების ერთ-ერთი ლიდერი მოკლეს. ეგვიპტის დამხობილ პრეზიდენტს სასიკვდილო განაჩენი შეეფარდა. კიშინევში ათასობით კაცმა მიიღო მონაწილეობა რუმინეთისა და მოლდავეთის გაერთიანების მოთხოვნით. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ სირიაში სპეცდანიშნულების ძალებმა ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი აბუ საიაფი მოკლეს. თეთრი სახლის 16 მაისის განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ შესაბამისი იერიშის განხორციელების ბრძანება თავის დროზე პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გასცა. აბუ საიაფი ექსტრემისტულ დაჯგუფებაში ნავთობის ბუნებრივი აირისა და საფინანსო ოპერაციების თაობაზე იყო პასუხისმგებელი. უკრაინის სამხედრო უწყების ინფორმაციით ერთი ჯარისკაცი დაიღუპა და სამი დაიჭრა აღმოსავლეთ უკრაინაში პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ზავის, მორიგი დარღვევისა და ცეცხლის გახსნის შედეგად. სამხედრო უწყების წარმომადგენლის ოლექსანდრ მოტიზიანიკის თქმით, 16 მაისს პრორუსულად განწყობილმა სეპარატისტებმა სამთავრობო ჯარებზე იერიში მიიტარეს ქალაქ დონეცკისა და აზოვის ზღვაზე მდებარე ქალაქ მალიუპოლის სოფელ შიროკინოს მიმართულებიდან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 13 მაისს აღნიშნა, რომ 83 ჯარისკაცია დაღუპული მას შემდეგ, რაც თებერვალში მინსკში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება დაიდო. ეგვიპტის სასამართლომ სიკვდილით დასჯის სასჯელი შეუფარდა ქვეყნის დამხობილ პრეზიდენტ მოჰამედ მურსისა და მისი მომხრე პარტია მუსულმანთა საძმო სასამდე წევს, რომლების დამნაშავედცნო 2011 წელს ციხიდან მასობრივი გაქცევის ორგანიზებაში. რკინის კისონებს მიღმა მჯდომი მურსი კაიროს სასამართლოს გააწყვეტლებას მუშტის აწევით შეხვდა. სასიკვდილო განაჩენი პროცედურის თანახმად თავდაპირველად განსახილველად ეგვიპტის სასულიერო ხელისუფალს მუფთის გადაეცემა, თუმცა მისი გადაწყვეტლება არ არის სავალდებულო და სასიკვდილო განაჩენის თაობაზე საბოლოო დასკვნას მოსამართლე 2 ივნისს გამოაცხადებს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას. ირანის უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ განაცხადა, რომ ირანი ყველანაირად დაეხმარება რეგიონის ჩაგრულ ხალხებს. ირანის ახალი ამბების სახელმწიფო სააგენტო ირნას ცნობით, ხამენეიმ დაჩაგრული ქვეყნები იემენს, ბაჰრეინსა და პალესტინას უწოდა. მიმოხილველების ვარაუდით, სპარსეთის ყურის ქვეყნები ხამენეის ამ სიტყვებს აღიქვამენ როგორც დამატებით მტკიცებულებად იმისა, რომ ირანი ცდილობს გააფართოოს მისი გავლენა რეგიონზე. სპარსეთის ყურის ლიდერები 14 მაისს შეხვდნენ შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, რომელმაც დარწმუნა ისინი, რომ მათ ქვეყნებს საგარეო საფრთხის, მათ შორის ირანის მადესტაბილიზებელი ქმედებებისაგან დაიცავს. ერაყის სამხედრო უწყების ცნობით დამატებითი ძალებია გაგზავნილი რამადიში, რომლის დიდი ნაწილიც ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების კონტროლის ქვეშაა. ერაყის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა სატელევიზიო მიმართვაში 16 მაისს აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატების საზრდოობით მოქმედი კოალიცია სერიოზულ საავიაციო იერიშებით ეხმარება ერაყის არმიას, რაც მას შესაძლებლობას მისცემს უახლოეს ხანში გააძევოს ექსტრემისტები აღნიშნული ქალაქიდან. ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებამ 15 მაისს თავისი დროშა აღმართა დასავლეთში მდებარე ანბარის პროვინციის დედაქალაქ რამადიში სამთავრობო კომპლექსის თავზე. ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა მოლდავეთის დედაქალაქ კიშინევში გამართულ მარშში, რომლის მთავარი მოთხოვნა იყო მოლდავეთისა და რუმინეთის გაერთიანება. აქციის ორგანიზატორთა ინფორმაციით, მარშში 25,000 კაცი მონაწილეობდა, მაშინ როცა პოლიციამ დემონსტრაციაზე მხოლოდ 5,000 კაცი დათვალა. აქციის მონაწილეები აცხადებდნენ, რომ ქვეყანაში სოციალური პრობლემების მოგვარების ერთადერთ შანსს რუმინეთთან გაერთიანება წარმოადგენს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ევროკავშირის ლიდერებს მიმართავს და მოუწოდეს მათ რიგის სამიძე მკაფიოდ დააფიქსირონ მსაობა რეგიონის ევროპული მომავლის მიმართ. წერილში, რომელიც ევროპის რამდენიმე გამოცემაში ერთბაშად გამოქვეყნდა, თამარ ბერუჩაშვილი აცხადებს, რომ ქართველებისათვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია წარმოადგენს იმ ხელშესახებ ჩილდოს რეფორმებისათვის, რომელსაც ისინი ასე დიდხანს ელოდნენ და რომელიც ახალ ბიძგს მისცემს შემდგომ ძალისხმევასო. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I got a heartache tonight. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. Gotta see my baby tonight. I gotta loosen my soul. In my head has got to go. So come on, sweet my tea. Situation's getting to me. Come on, give me a light. I'll see her night. Come on, give me a light. See my baby.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Never gonna let you win. under everything, just another human being. Oh. Yeah, I don't want to hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me. You're all I see. Did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come clean. I wonder every day as I look upon your face, huh? Everything you gave and nothing you would take on. Nothing you would take. Everything you gave. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want? Didn't I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean out. Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
I am up, riding high amongst the waves.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის ამსახველ.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə əskər yeridilib. Prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları, siyasi partiyaların seçkidə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif eləyirdilər. Dövlət qurumları daha anonim şikayətə baxmayacaq. Və Azadlıq Live-da günün sualı, Əliyevlərin hansı sitatı yadınızda qalıb? Bu sual onunla bağlıdır ki, Bakıda Heydər Əliyevin və İlham Əliyevin sitatları, şəkilləri də yığışdırılmağa başlayıb. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. İki məhkəmə prosesindən başlayırıq. Mənim həbsim sizə yaxşı məlumdur. Bu həbslə mənim qardaşım Natiq Ədilovu susturmaq istəyirlər. Onun Azadlıq qəzeti və Azərbaycan saatındakı fəaliyyəti bir çoxlarını narahat eləyirdi. Bunu mən həbs olunandan sonra qeyri-rəsmi olaraq dəfələrlə mənə bildiriblər. Azərbaycanda 37-ci illərin repressiyaları indi də davam eləyir. Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi azad fikirli insanlarla mübarizə idarələrinə çevrilib. Bu sözləri məhkum kürsüsündən Murad Ədilov səsləndirib. O, Lənkəran rayon Ağır Cinayətlər Məhkəməsində onun haqqında hökum çıxararkən belə deyib. Xatırladaq ki, Murad Ədilov, AXCP fəalı, bu partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Natiq Ədilovun qardaşıdır. Özü də partiya üzvüdür, küllü miqdarda narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilir. Məhkəmə onu 6 il azadlıqdan məhrum edir. Məhkəmə dünən oldu. Ədilovlar ittihamı rədd edir, həbsin onların siyasi fəaliyyətinə görə olduqlarını deyirlər. İnsan haqları fəalları da onları siyasi məhbus hesab edirlər. Murad Ədilov artıq 10 aydır ki, həbsdədir, ötən ilin avqustunda saxlanıb. Özünü və yaxınlarını ən çox narahat eləyən isə 3 az yaşlı uşağın ata qayğısından kənar qalmasıdır. Elə son çıxışında Murad Ədilov üzünü hakimə tutaraq, mənim bu işdə zərrə qədər günahım olsa qətiyyən narahat olmaram. Mən atamı erkən itirmişəm, atasızlığın nə olduğunu gözəl bilirəm. Mənim 3 az yaşlı övladım var, böyüyü bu il birinci sinfə gedəcək. Hamı kimi mən də övladımın yanında olmaq, onların tərbiyəsi ilə məşğul olmaq istəyirəm. Ədilovların anası Tahir Ədilova da daha çox uşaqlara münasibətdə çətinlik çəkdiyini deyir. Hökmü çox pis qarşıladım, belə olacağını gözləmirdim. 3 az yaşlı uşağı var, böyük qızının 6 yaşı var. Başa düşür ki, atası həbsdədir. Deyir, atamı günahsız yerə tutublar. İndi Natiq Ədilov Fransada olsa belə Azadlıq qəzeti Azərbaycan saatı televiziyasında fəaliyyətini davam etdirir. Qardaşı barədə çıxarılan hökmə gəlincə deyir ki, bu hökm deyil, bizə qarşı işlədilən cinayətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Salyanın Xələç qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-də qoşun yeridildiyi bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosunda bu müəssisədə cəza çəkən məhkumların qohumları məlumat verib. Onların sözlərinə görə daxili qoşunların əsgərləri ondan artıq etirazçı məhbusu bu müəssisədən çıxarıb, penitensiar xidmətinin Bakının Binə qəsəbəsində yerləşən Vərəm dispanserinə aparıblar. Həmin dispanser Tubzona kimi tanınır. Məhkumların həbsxanadakı sərt qaydalara etiraz etdiyi bildirilir. Onların yaxınları deyir ki, bir neçə dəfə cəhd etsələr də Tubzonaya köçürülən doğmaları ilə görüşə icazə verilməyib. Təhlükəsizlik baxımından adının çəkilməsini istəməyən köçürülən məhkumlardan birinin qohumu deyir ki, 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə qoşun gündüz saatlarında yerilib.
Məhsəyə yeni rəis təyin olunub, rəis sərt qaydalar tətbiq etməyə başlayıb. Məhkumların ən kiçik hüquqları belə tapdanırmış. Onlar da buna etiraz edib və rəhbərliklə aralarında mübahisə yaranıb. Rəhbərlik də dustaqları cəzalandırma qərarına gəlib, mayın 13-də gündüz saat 12-də həbsxanaya qoşun çağırdırıb. İçəri girən əsgərlər etiraza başçılıq edən ondan artıq dustağı həbsxanadan çıxarıblar. Həmin dustaqlardan bəziləri məsciddə namaz qılarkən götürülüblər. Sonradan öyrəndik ki, onlar məhkumlar arasında cəza müəssisəsi kimi tanınan Tubzonaya aparılıblar. Həbsxana rəhbərliyi adətən cəzalandırmaq istədikləri dustaqlardan Tubzonada qisas alırlar. Burada həmin dustaqları işgəncə ilə sındırdıqdan sonra geri qaytarırlar. Sınan sınır, sınmayana olmazın işgəncələr verirlər.
Məhkum qohumu deyir ki, Tubzonada yaxınları ilə görüşə icazə verməsələr də müəssisə rəhbərləri ilə söhbət eləyə biliblər.
Getdik Tubzonaya ki, həm görüşək, həm də bura gətirilmələrinin səbəbini soruşaq. Dedilər ki, bu dustaqlar qaydaları pozduqlarına görə bura gətiriliblər. Dedi, yaxı, bura xəstəxanadır. Qaydanı pozan dustağın nə işi var burada? Soruşduq ki, yəqin buranın işgəncə müəssisəsi olduğu haqqında deyilənlər doğrudur və qohumlarımıza işgəncə vermək üçün gətirmişsiniz. Açıq şəkildə etiraf elədilər ki, artıq lazım olan işgəncə verilib. Dedilər ki, dustaqların hərəsinə 15 sutka karser cəzası verilib və ağlanandan sonra buraxılacaqlar. Bildirdilər ki, karserdən çıxdıqdan sonra qohumlarımızla görüşə icazə verilə bilər. Biz çox narahatıq ki, qohumlarımız oradan sağ çıxmaya da bilərlər. Burada həddən artıq qəddarcasına işgəncələr verilir.
Azadlıq Radiosu səslənən iddialarla bağlı Ədliyyə Nazirliyi penitensiar xidməti ilə əlaqə saxlayıb. Xidmətə zəng edən Azadlıq Radiosunun əməkdaşına bir neçə dəqiqə sonra əlaqə saxlamağı məsləhət gördülər. Lakin gün ərzində təkrar zənglərə cavab verən olmadı. Penitensiar xidmət adətən həbsxanalarda dustaqlara işgəncə verilməsi ilə bağlı yayılan iddiaları təkzib eləyir. Binədəki Vərəm dispanseri məhbuslar arasında da işgəncə müəssisəsi adlandırılır. İşgəncələr əleyhinə komitənin sədri Elçin Behbudov da bu müəssisədə dustaqlarla qeyri-insani rəftarla bağlı çoxsaylı müraciətlər aldığını bildirir. Ötən ilin dekabrın sonlarında 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etiraz edən bir qrup dustağın da cəzalandırılmaq üçün Tubzonaya götürüldüyü bildirilirdi. Həmin dustaqların bu müəssisədə işgəncə ilə öldürüldüyü iddia olunan 31 yaşlı məhbus Elşad Babayevin ölümünə etiraz elədikləri bildirilirdi. O vaxt cəzalandırılan məhkumların yaxınları Tubzonanın qarşısında bir neçə dəfə etiraz aksiyası keçirmişdi. Bu aksiyalardan sonra onlara yaxınları ilə görüşə icazə verilmişdi. Görüşdən sonra Azadlıq Radiosuna müsahibə verən məhkum yaxınları karserə salınan doğmalarının üzərində işgəncə izləri olduğunu iddia edirdilər. O vaxt penitensiar xidmətdən 14 saylı cəza çəkmə müəssisədə insident baş verdiyini təsdiqləsələr də buna səbəb kimi ölüm hadisəsini yox, bəzi məhbusların daxili intizam qaydalarının kobudcasına pozmasını göstərmişdilər. Daha sonra penitensiar xidmət Elşad Babayevin ölümünün prokurorluqda araşdırıldığı haqqında məlumat yayaraq işgəncə faktını təkzib eləmişdi.
Salyanın Xələc qəsəbəsində yerləşən 5 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə mayın 13-dən əsgərlər yeridilib. Buradakı məhbusların qohumları deyirlər ki, orada onlar qiyam eləyiblər, Vərəm dispanserinə aparırlar qiyam eləyənləri cəzalandırmaq üçün. Onların dediyinə görə həmin Vərəm dispanseri Tubzona kimi tanınır və orada işgəncə verirlər. Bu barədə ətraflı məlumatı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bugün ikinci məhkəmə prosesi də olub. Nəsimi rayon məhkəməsi araşdırmaçı jurnalist Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Xərci İsmail barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin neft dustaqlığı ilə əvəzlənməsi barədə vəsatəti təmin eləməyib. Vəkil Fariz Namazlı deyib ki, prosesdə Xərci İsmailın özü də iştirak eləyib. dövlət ittihamçısı vəsatətinin təmin olunmaması istəyini belə əsaslandırıb ki, Xərçi İsmailın istintaq idarəsinə ifadəsində də dediyi kimi daimi yaşayış yeri yoxdur, ona görə də onu tapmaq çətindir. Bundan başqa prokuror onun nüfuzundan istifadə edərək şahidlərə təsir etmə imkanında da olduğunu deyib. Bildirib ki, Xərçi İsmailın təşəbbüsü ilə bir neçə şəxs işə götürülüb, həmin şəxslərə təsir imkanına malikdir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu günləri hakimiyyətlə müxalifət partiyalarının dialoqu davam eləyib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin bugünkü görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Ancaq Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar qarşıdan gələn parlament seçkilərinin seçki islahatını müzakirə eləmək istəyirdilər. Bundan başqa bugünkü müzakirələrə AXCP və Müsavat partiyaları qatılmadılar.
Öncədən məlum olduğu kimi prezidentin köməkçisi Əli Həsənovla siyasi partiya təmsilçilərinin mayın 15-dəki görüşünün əsas mövzusu Avropa oyunları idi. Azadlıq 2015 blokuna daxil olan partiyalar isə qarşıdan gələn parlament seçkiləri, seçki islahatları və siyasi partiyaların seçkilərdə iştirakı ilə bağlı müzakirələr aparmağı təklif etmişdi. Görüşdən əvvəl Əli Həsənov bildirdi ki, hakimiyyət bu gün bu təklifi siyasi partiyalarla müzakirə etməyə hazır deyil. Əli Həsənov əlavə edib ki, hazırda hakimiyyət olaraq siyasi partiyalarla seçki islahatları və qarşıdan gələn seçkilərlə gündəmə çıxmağa lüzum görmürük. Ona görə də bu mövzudan vaz keçdik. Əli Həsənov bildirib ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyətini daha çox maraqlandıran Avropa oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi bu oyunlara daxildə və xaricdə münasibətdir. Hesab edirik ki, cəmiyyətin siyasi institutlarda bu məsələnin müzakirəsindən kənarda qalmamalıdır. Bugünkü tədbirə əvvəlki görüşlərdə iştirak etməmiş Xalq Cəbhəsi partiyası da dəvət olunubmuş. Partiyanın sədri Əli Kərimli deyir ki, rəhbərlik etdiyi partiya iqtidar müxalifət dialoqunun tərəfdarıdır. Ancaq Əli Kərimli bugünkü görüşü iqtidar müxalifət dialoqu hesab etmədiyi üçün toplantıya qatılmayıb.
Bugün Əli Həsənov açıq deyir ki, seçki məsələsi və seçki islahatı məsələsi bizim gündəmimizdə yoxdur və biz ehtiyac duymuruq bu məsələni müxalifətlə danışmağa. Yaxşı, siyasi məhbus məsələsini müzakirə etməyə ehtiyac duymursunuz. Və etiraf eləmirsiniz ki, ölkədə siyasi məhbus var. Müxalifətə qarşı olan repressiyaları müzakirə eləmək istəmirsiniz. Seçkiləri müzakirə eləmək istəmirsiniz. Bəs o zaman nədən ibarətdir bu müxalifət partiyalarını görüşə dəvət eləməyin mənası? Deməli, məlum olur ki, bunlar yalnız Avropa yay oyunları ilə bağlı müxalifət partiyaları ilə həmrəyliyə nail olmaq və onları öz siyasətlərinin alətinə çevirmək məqsədi ilə bu tədbirləri keçirdirlər. Bizim əvvəlcədən də bəyanatımızda var idi ki, İktidar müxalifət dialoqu yalnız o zaman real və məzmunlu ola bilər. Hökumətin gerçəkdən də ölkənin problemlərini həll eləməyə siyasi iradəsi olsun.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etməyən Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı da görüşə getməyib. Müsavat Partiyası iqtidarla dialoqun şərtləri kimi siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, Avropa Birliyi ilə assosiativ sazişin imzalanmasını göstərib. Görüşün əsas mövzusu Avropa oyunları olsa da Ümid Partiyasının sədri millət vəkili İqbal Ağazadə siyasi məhbuslar məsələsini də qaldırıb. Görüşdən sonra Əli Həsənov deyib ki, əvvəlki iki görüşdə olduğu kimi bir sıra partiya nümayəndələri bəzi məhbuslarla bağlı məsələ qaldırıblar və onların əfv olunmasını xahiş ediblər. Əli Həsənov vəd edib ki, partiyaların müraciəti prezidentin diqqətinə çatdırılacaq. O görüşü səmərəli adlandırıb. Əli Həsənov görüşün əsas mövzusunun bir daha Avropa oyunları olduğunu vurğulayıb.
Bu yarışlar Azərbaycan üçün bir vasitədir. Vasitə də o istiqamətə yönəldilməlidir ki, Azərbaycanın problemlərini dünyaya anladaq, Azərbaycanın reallıqlarını dünyaya çatdıraq, bizim əleyhdarlarımızın neçə illərdir apardığı anti-Azərbaycan təbliğatının formalaşdırdığı o trafaretləri sındıraq və Azərbaycanın real gerçəkliklərini, Azərbaycan xalqının real mədəniyyətini, tarixini, sivilizasiya dəyərlərini dünyaya çatdıraq.
Əvvəlki görüşlərdə iştirak etmiş, bu dəfə işi çıxdığı üçün görüşə qatılmadığını deyən Xalq Partiyasının sədri Pənah Hüseyn bu cür dialoqların davamlı olmasını vacib sayır.
İşlərin meydana çıxışı, ona görə də mən iştirak edə bilmədim. Ümumiyyətlə, mən təmasların tərəfdarıyam. Bunlardan istifadə eləmək lazım. Təbii ki, hakimiyyət indi öz məqsədi üçün istifadə eləmək istəyir. Siyasi partiyalar və o cümlədən onların içərisində müxalifətdə olduğunu bəyan edən qüvvələr də onlar da öz maraqları üçün söhbət həm də demokratik siyasi maraqlarından gedir. Onun üçün istifadə eləməyə cəhd göstərmək var. Buna görə mən təmasların tərəfdarıyam.
İndiyə kimi siyasi partiya nümayəndələri ilə iqtidar təmsilçiləri arasında 2014-cü ilin dekabrında və 2015-ci ilin fevralında iki görüş keçirilib.
Hakimiyyətlə bir sıra partiyaların təmsilçilərinin dialoqunun növbəti raundu barədə reportajı dinlədiniz. Azadlıq Life-a gələn cavablarda təkcə günün sualı ilə bağlı yox, həm də səslənən reportajlarla bağlı fikirlər səsləndirilir. Onlardan birini oxuyum, daimi dinləyicimiz məhz bu hakimiyyət müxalifət dialoqu barədə yazır. O yazır ki, dialoq şousu, dialoq şousuna AXCP-nin qatılmamağını bəyənib dəstəkləyirik. Bunu daimi dinləyicimiz yazır. Bugün bir çox müxalifət partiyaları baş verənlərdən vəziyyətdən narazıdırlar. Bütün bunlar 23 il əvvəl məhz mayın 15-də Milli Azadlıq Hərəkatının etiraz və istefa tələblərindən sonra ölkənin ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun Bakını tərk edib Moskvaya getməsindən başlandı. O vaxt yəqin ki 23 il sonra o həmin Milli Azadlıq Hərəkatının demokratik hərəkatın indiki vəziyyətə gətirəcəyini çoxları gözləmirdi. 23 il əvvəl mayın 15-də Bakıda nələr oldu? Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
23 il əvvəl mayın 15-də Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibovun istefasına nə gətirdi və ondan sonra nələr oldu? 15 may hadisələri.
Mən diktatura deyib demək istəmirəm.
Mirzə Fətəlinin məşhur hekayəsinin adını yüngülcə dəyişsək, 15 may hadisələrini belə toparlamaq olar. Bir günlük xəlifəlik başa çatdı. Söhbət 1992-ci il martın 5-də istifa verən Ayaz Mütəllibovun həmin il mayın 14-də yenidən prezident olmasından və cəmi bir gün sonra hakimiyyəti itirməsindən gedir.
Xalqımızın başına fəlakətlər gəlib, heç kim də təqsirin boynuna götürmür. Heç kim buna cavab vermir. Arada bizim dinç vətəndaşlarımız, bizim oğullarımız gün-gündən həlak olur.
Ayaz Mütəllibov Azərbaycan Respublikasının ilk prezidenti olub. O, 1992-ci il martın 5-də istifa verməyə məcbur qalmışdı. Xocalı faciəsi həm də onun adına yazılmışdı. Çünki bir prezident kimi Xocalının və vətəndaşların müdafiəsini təşkil edə bilməmiş, nəticədə yüzlərlə insan qətli yetirilmişdi. Mütəllibovdan sonrakı dönəmdə cəbhə hakimiyyətinin daxilişlər naziri olmuş İskəndər Həmidov üstündən 22 il keçmiş 2014-cü ildə həmin istifanın səbəblərini belə açıqlamışdı.
366-cı alay tərəfindən, atıcı alay tərəfindən soyqırım baş verildi. Bunu gizlətdiklərinə görə parlamentdən müzakirələr getdi. O vaxt ki, ölkənin prezidenti Ayaz Mütəllimov öz sağlamlığını nəzərə alaraq ərizə ilə istefa verdi.
1992-ci il mayın 14-də isə parlamentdə bu məsələni araşdıran komissiya Xocalı faciəsində Mütəllibovun günahsız olduğunu bəyan etdi. Beləliklə, həmin gün Ayaz Mütəllibov yenidən hakimiyyətə qayıtdı. Ancaq hadisələr heç də istənilən axarda getmir.
Mən diktatura deyib demək istəmirəm. Ancaq lazım olsa biz ona da gedməliyik. Millət təhlükə qarşısındadır.
Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə qayıtmasına etiraz edən AXC və digər siyasi qüvvələr parlamentin binasına yürüş eləyir.
Bir
15 mayında sırf Azərbaycan konstitusiyasının bərpasına qalxan xalq var idi. Azərbaycan iqtidarından narazı xalq var idi. O Xocalı soyqırımından sonra böyük bir nifrət, böyük bir coşqunluq vardı. Bax, o xalq o coşqunluğunu, o nifrətini o konstitusiyanın bərpəsini toplayaraq 15 mayda Milli Məclisin qabağına yürüyüş etdi.
Objektiv, subyektiv səbəblərə görə yəqin ki, mən o qədər də mənim ətrafımda olan yoldaşların köməyi olmayıb. Yəqin ki, mən də fədakarlıq etməm siyasi fəaliyyətim. Mən hələlik dayandırıram. Çünki son illərdə mən çox yorulmuşam.
Ayaz Mütəlibov istefasından sonra Moskvaya qaçır. İskəndər Həmidov həmin hadisələrin Azərbaycan xalqına nə qazandırdığından danışır.
Qarşıtmadı. Xalq öz mübarizəsinə dönmədi və Azərbaycan xalqı Azərbaycanın ən böyük siyasi təşkilatının xalq cəbhəsinin rəhbərliyinə, Azərbaycanın müstəqilliyinə addım ba addım pillə-pillə irlədi və müstəqilliyinə nail oldu. Ondan sonra 93-cü ildən sonra 4 iyundan sonra Azərbaycanda bir durğunluq əmələ gəldi və bu gün o durğunluq hələ ki davam edir.
Bugün mayın 15-də elə 15 mayda baş verən hadisədən 23 il ötür. Uzun illər mühacir həyatı yaşayan Ayaz Mütəlibovsa yalnız 19 il sonra 2011-ci ildə vətənə qayıda bildi. Oğlunun dəfninə İlham Əliyev ona toxunulmazlıq hüququ verdi.
Bugün 15 may hadisələrinin 23-cü il dönümüdür. Bu barədə reportajı dillədiniz. O vaxt Azərbaycan prezidenti Ayaz Mütəlibov Milli Azadlıq Hərəkatının Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin etiraz və istefa tələblərindən sonra istefa verdi. Azadlıq Life davam edir. Günün sualına gələn cavabların yəqin ki sırasıdır. Sualımız belədir ki, son vaxtlar Avropa oyunları ərəfəsi Bakıdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin eləcə də Heydər Əliyevin sitatları, şəkilləri də yığışdırılır. Sualımız belədir ki, Əliyevlərin sitatlarından sizin ümumiyyətlə yadınızda qalanları varmı? Ramil Həsən yazır ki, el bilir ki, sən mənimsən, yurdum yuva məskənimsən, dədəmdən qalan obyektimsən, Azərbaycan, Azərbaycan. Bunu dinləyicimiz belə yazıb. Elçin Yusuf Bəyli yazıb, qatıq ağdı, qaloş qaradı, içi qırmızı, günəş səhər tezdən çıxır və s. Bunu oxşar müdrik sözlər. Yaşar Əmirov yazıb, bir neçə il əvvəl Heydər Əliyev adına neft emalı zavodunda işləyirdim. İçəri girişdə bir şuar asılmışdı. Xoşbəxt o insandır ki, evdən işə, işdən evə tələsir. Yəni, fəhlə evdən və işdən kənara çıxmamalıdır. Nicat Hüseynli yazır, çayı qəndlə içərlər. Heydər Əliyev. Nüsrət Mansurov yazır, 2020-ci ildə Azərbaycanda bir dənə də olsun kasıb qalmayacaq. O statdakı deyəsən öz yerini tapır, hamı qırılıb gedəcək acından. Bunu Nüsrət Mənsurov yazır. Ayka Baki yazır ki, Məlik Məmmədin nağılı yadımda da yaxşı qalıb, heç olmasa o nağıl biraz maraqlı idi. Emil Əmrastanov yazır, Azərbaycanda bir nəfər də olsun işsiz qalmayacaq. İlqar Abbasov yazır, Azərbaycan xalqı çox dözümlü xalqdır, ən məşhur sitat budur. Elvin Əşrəfov yazır, neft prezidentin milli sərvətidir və ancaq onun qohumları bu sərvətdən istifadə etmək hüququna malikdir. Azərbaycan günü gündən inkişaf eləyir, Azərbaycan güclü dövlətdir və Azərbaycanın güclü ordusu var. Analoq olmayan yeganə ordudur ki, 100% olduğu kimi oxuyuram, ardı yoxdur. Ramin Sayəddinov yazır, mən, İlkin Zeynallı, Köroğlu yaxşı vətəndaş olub İlham Əliyev. Əli Cavadov yazır, iqtisadiyyat güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir. Isabella yazır, sizə onların sözü lazımdır. Kinoda deyir, sənə əjdaha lazımdır, işiniz gücünüz yoxdur. Cavablar çoxdur, Heydər və İlham Əliyevlərin sitatları, yadda qalanlar hansılardır? Dinləyicilərimiz bunları Facebookda yazırlar. Milli Məclis isə aktual məsələləri müzakirə edir, həmçinin bundan sonra da dövlət qurumları anonim şikayətlərə baxmayacaqlar.
Sizcə 22 il öncə, 1992-ci il mayın 15-də hansı sualın çox asan cavabı vardı?
Amma mayın 15-inə qədər mayın 15-ini gətirən hadisələr var. Mayın 15-inə gətirən hadisələr var. Əgər xatırlayırsınızsə, mart ayında ağır faciə Xocalı soyqırımı oldu. Xocalı soyqırımdan sonra Azərbaycan informasiya vasitələri, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi belə məlumat verdi ki, Xocalıda cəmi bir nəfər qətlə yetirilib, sonra iki nəfər oldu, sonra məlum oldu ki, orada...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Milli Məclis bundan sonra qərar verdi ki, daha dövlət qurumları anonimka deyilən anonim şikayətlərə baxmayacaqlar. Milli Məclisdə həmçinin gündəlik aktual məsələlər də müzakirə olundu, o cümlədən həbslər, kredit borcları və digər məsələlər.
Bugün mayın 15-də Milli Məclisin plenar iclasında Beynəlxalq Bank ətrafında baş verənlərdən də danışılıb. Millət vəkili Zahid Oruç bildirib ki, sadə vətəndaşlara yüksək faizlə verilən kreditlər bəzi iş adamlarına aşağı faizlə verilib. Bəzi hallarda həmin kreditlər qaytarılmayıb. Zahid Oruç bu məsələdə bankların məsuliyyətinin artırılmasına diqqət çəkib. Parlament sədri Oqtay Əsədov bildirib ki, götürülən kreditlər qaytarılmalıdır. Qaytarılmırsa, bununla bağlı hüquq mühafizə orqanları qanuni tədbirlər görəcək. Parlamentin bugünkü gündəliyinə 6 məsələyə baxılması daxil edib. Bunlardan biri, reklam haqqında qanun layihəsi üçün Coxnuşdan qəbul olunaraq təsdiqlənməsi üçün ölkə prezidentinə göndərilib. İkinci məsələ vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsinə əlavə və dəyişimlərlə bağlı olub. Deputat Fazil Qəzənfəroğlu bu qanunda bəzi düzəlişlərin tərəfdarı olduğunu qeyd edib.
Vətəndaşların müraciətinə bağlı qanun adında dəyişiklik olmasına əsasən mən təklif elədim. Çünki Konstitusiyanın 57-ci maddəsində vətəndaşların müraciət etmə hüququ nəzərdə tutulub. Biz də qanun qəbul eləyəndə burada müraciət təkcə vətəndaşa aid deyil, axı əcnəbi vətəndaşlığı olmayan şəxslər bəsnə etməlidir. Onlar da müraciət etmək üçün onlar üçün ayrıca bir qanun qəbul olunmalıdır. Bu bir prosedur götürülməlidir. Konstitusiyada gedənin mexaniki şəkildə bura köçürülməsini yanlış hesab elədik. Məsələn, biri gəlirsə ölkəyə miqrasiya ilə bağlı varsa, gömrüklə bağlı şikayəti varsa, vətəndaş deyil deyə o dövlət orqanına müraciət edilməz mi? Buna görə də bu məsələ qanunda bir boşluq olaraq qaldı.
Vətəndaşların müraciətləri haqqında qanun layihəsində xüsusi diqqət çəkən məqamlardan biri anonim müraciətlərin qəbul edilməməsi ilə bağlı olub. Fazil Qəzənfəroğlu bu halı da məhdudlaşdırma kimi dəyərləndirir.
Anonim məktublar ümumiyyətlə qəbul olunmur, amma halbuki bu məktublar baxılmamış saxlanmalıdır, götürülməlidir. Çünki elə faktlar orada ola bilər ki, vətəndaş öz təhlükəsizliyi üçün öz adı ilə müraciət etməyə bilər. Amma bir kriminalla cinayət hadisəsi ilə bağlı məlumat verir və sən də onu qəbul eləmirsən. Biz də təşkil elədik ki, bu o qəbul olunsun, araşdırılsın, uzaqbaşı qərar qəbul olunsun ki, baxılmamış saxlansın. Amma fakt varsa, o da müvafiq qurumlara göndərilə bilər ki, araşdırılsın. Vətəndaşların müraciətinə müvafiq qurumlara göndərilməsi, məsələn, şikayət olunan quruma məktubun göndərilməsi qadağandır. Bu qanunda nəzərdə tutulub. Amma adamların hansı məsuliyyət daşıyacağı burada nəzərdə tutulmur. Bu da olduqca zərərli bir tendensiyadır. Məsələn, kimsə vətəndaş məktub yazır, müraciət edir, amma bunu hər hansı bir şəkildə müraciəti göndərir o şikayət edən şəxsə, amma yenə də şikayət edən şəxs onu təqib edirsə, vətəndaş nə etməlidir? O şəxsə qarşı ən sərt tədbirlər görülməlidir ki, hər hansı bir şəkildə vətəndaşın hüquqlarını pozmasın. Bütün bunları hamısını biz orada nəzərdə tutduq və təşkil verdiyində qəbul olunub olunmaması tərəfi bizdə biraz problemlidir. Yəni, səs çoxluğu ilə qəbul olunur qərarlar, ona görə də keçib-keçməyəcəyini bilmir.
Bugün vətəndaşların müraciət haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşu oldu. İclasda Mərkəzi Bank, Mülki Məcəllə və Qiymətli Kağızlar Bazarı haqqında qanun layihələrinə əlavə və dəyişimlər də müzakirəyə çıxarılıb.
Milli Məclisin bugünkü iclasından reportajı dinlədik. Bununla da Azadlıq layihə başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
We'll be right back.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცე არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.